Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag, ook vandag. Jy sal gehoor het net nou as jy mooi geluister het, die opskrifie wat ek boaan geskryf het is Sterker en swakker Christene. Dit is belangrik dat jy dit sal raak sien hoor, want ek is nie besig om jou te gesels oor beter Christene en swakker of minder goeie Christene nie. Dit is nie die bedoeling nie. Maar as ons nou praat van sterker en swakker Christene, dan gaan dit oor die geestelike groei wat al reeds plaasgevind het. En ek wil net eens na hakies vir ons ouer mense sê, dis my baie opvallend dat 'n mens soms jong mense sien wat geestelik baie sterker is as iemand wat al vir baie jare die Here ken en dien. Aan die ander kant kry jy ook mense wat swakker Christene is, omdat hulle nie altyd oor die baie jare wat hulle in die Here Jesus glo, toegelaat het dat die Heilige Gees hulle sterk soos plante en soos hoë bome laat groei nie. Dit gaan dus hier oor 'n baie praktiese saak. As jy in die Afrikaanse teks voor jou sou kyk, as jy dit voor jou het, gaan dit oor die vraag oor vleis wat aan 'n afgod geoffer is, of 'n mens dit nou mag eet en of jy dit nie mag eet nie. Want jy sien, dit was 'n ander vraagstuk waarom tren die gemeente daar in Korinthe voorligting moes ontvang. Die eet van vleis wat aan afgode geoffer is. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, in die heidense stad Korinthe met sy baie afgode, het dit natuurlik daagliks gebeur dat vleis wat aan afgode geoffer is en te veel was vir die gebruik in die tempels, later op die mark verkoop moes word. Nou, iemand wat dit koop en eet, soos dit daar staan, vereer sodoende eintlik op 'n indirekte manier die afgod, of so die mense gedink. Nou is die vraag, is dit nou geoorloof dat die Christus gelowig is, wat tog weet dat afgode eintlik nie bestaan nie, ook hierdie vleis mag eet of nie? Nou, in sy beantwoording van die vraag, bestee die apostel 'n groot deel van sy brief eintlik daaraan. Die saak is dus baie belangrik, ook vir jou en vir my wat elke dag met dinge te make kry, waarvan ons nie altyd seker is of dit die toets van die Here se woord gaan deurstaan nie. Dit bly egter baie gou as 'n mens hierdie ding lees, dat die apostel in hierdie kwessie meer sien as net die eet van vleis. Dit gaan naamlik om die konfrontasie van Christendom en heidendom en die regte optrede van die Christene ten opsigte van hulle eie gemeenskap en ten opsigte van die heidense gemeenskap. In ander woorde, oor die vraag, hoe kom my getuienis oor, hoe kom my voorbeeld oor, as 'n heiden sou weet, ek is 'n Christen, en ek eet nie vleis wat aan 'n afgod geoffer is nie, en nou sien daar die heiden, ek eet dit tog. Wat sou die boodskap wees wat na daardie persoon toe oorkom? Dit is die belangrike vraag. Die belangrikste aspek van die vraagstuk naamlik, veral hier in die huidige geval, is die regte gebruik of die regte nie gebruik van die Christelike vryheid, en wel op so 'n manier dat dit in volle verantwoord is voor die Here en ook voor die medemens. Nou sê jy oplet in die beantwoording van die vraag, behandel die apostel eers die maatstaf vir die beoordeling vir die eet van die offervleis, daarna hou hy sy eie optrede voor, en eers dan gaan hy voort om op sekere gevare te wys en ook sekere voorskrifte vir ons te gee. Nou, kom ons kyk dan na die eerste versie net eers. Hier by 1 Korintiërs hoofstuk 8. En nou julle vraag oor vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Ons weet dat ons almal kennis het. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. Baie interessant, né? Jy sien, die apostel wil vir ons sê, om te verstaan wat ek vir julle skryf, moet in gedagte gehou word dat daar twee groepe in die gemeente is. 'n Sogenaamde geestelike sterk groep en 'n sogenaamde geestelike swak groep. Die sterk groep, lyk dit vir my, liewe luisteraar, wou van die apostel weet of hulle dan nie reg handel as hulle van die offervleis eet nie. Offervleis was oral beskikbaar. Eintlik was daar dikwels geen ander vleis in Korinthe beskikbaar of om te kry nie. Van staatswee byvoorbeeld is voortdurende offermaaltye aangerig. Families het offermaaltye gereël en die vleis wat te veel was vir die priesters, is dan, soos ek jou net nou gesê het, op die mark verkoop. Die sterk groep het niks verkeerdare gesien om die offervleis te eet nie, maar die swak groep onder die christene het hulle daarvan weerhou en die gebruik daarvan afgekeur. En dit het natuurlik groot spanning in die gemeente veroorsaak. Om hulle optrede nou te regverdig, verklaar die sterkes toe dat die gemeente tog almal weet dat afgode eintlik maar niks is nie. Hierop antwoord Paulus dat kennis alleen nie die spanning in die gemeente sal opklaar nie. Kennis sonder meer maak 'n mens verwaand, sê hy, sodat die sterk groep later aan begin neersien op die swakkes. By die kennis moet ook liefde kom, sê die apostel. Dit wil sê, die swakkes moet in aanmerking geneem word en so sal die gemeente opgebou word. Met ander woorde, liewe luisteraar, die apostel sê nie dat dit sonder meer sonde is om hierdie, kom ek noem dit nou maar afgodsvleis, te eet nie. Hy sê nee, maar jy moet onthou, die ou wat nou so pas Christen geword het en wat weet hierdie vleis is nie afgode geoffer, vir hom gaan jy baie moontlik 'n groot stryd in sy hart aan die gang sit, omdat hy nie weet, soos Psalm 24 vers 1 byvoorbeeld sê, alles behoort aan die Here nie, en hy sal heeltemal in 'n siele stryd verval oor hierdie goed. Nou kom die apostel en hy begin voorbeelde noem. Kom ek lees vers 2 en 3. Hy sê, as iemand meen, hy het kennis van iets, het hy nog nie die kennis wat 'n mens behoort te hê nie. Maar as iemand God liefhet, ken God hom. Jy sien, hy sê die liefde is baie belangriker as kennis. En as jy nou oor dink, as jy waarskynlik saam met my en saam met die apostel stem, liewe luisteraar, somtyds sien 'n mens niks verkeerds in iets wat jy wil doen nie. Maar terwille van die ander persoon wat swakker is, wil jy liefdevol optree en dan besef jy, ek moet liewer nie hierdie ding koop nie. Kom ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. Jy gaan winkel toe en jy het 'n paar rand in jou sak, maar jou ou vriendin het geen geld by haar nie. En jy weet, sy het ook nie eintlik geld by die huis nie. Nou kom jy in die winkel en jy brand eintlik van begeerte om 'n sekere ding te koop, maar jy weet, sy sal nie ook so iets kan koop nie, al is dit vir haar ook hoe mooi. Nou, jy doen nie verkeerd nie en jy doen nie sonde as jy dit koop nie. Want jy steel dit mos nie, betaal mos met die geld in jou beursie daarvoor. En die apostel sê, weet jy wat? As ek in so 'n situasie kom, dan sou ek vra, wat gaan die mees liefdevolle ding wees om te doen? En die mees liefdevolle ding gaan wees, hoewel ek dit kan koop, want ek het die geld in my beursie, gaan ek dit liewer nie doen nie, want miskien maak dit my ou vriendin hartseer. Want sy het nie nou geld by haar nie, en sy kan ook nie huis toe gaan en geld gaan haal nie, want sy het nie geld nie. So jy sien, liewe luisteraar, ons maak soms in ons gesprekke hierdie 'n verskriklike ingewikkelde ding, maar dit gaan oor die vraag, hoe tree ek liefdevol op? Gaan ek iets doen net omdat ek so voel, omdat ek kan, omdat ek wil? Of gaan ek volgens die reël van die liefde optree? Want jy en ek weet tog, as ons christelik en geestelik baie gegroei het, dan weet ons mos, man, al het iemand ook wat met daai vleis gedoen, al is dit selfs aan die afgode geoffer, dan maak dit nog nie die vleis onrein nie, want alles behoort aan die Here. Liefde is dus baie, baie belangriker as die kennis. Kennis, liewe luisteraar, laat vir jou, vir my, somtijds goed lyk en baie belangrik, nee, en baie slim ook nog, maar is baie maklik om hooghartig en beterweterig te raak in jou besit van baie kennis. In die stad Korinthe het die sterkeres op grond van kennis neergesien op die swakkeres. Mense wat sterk standpunte huldig is, dikwels onwillig om na ander mense of selfs na die Here te luister en by daai mense te leer. Paulus sê nou dat ons net op een manier toegang het tot God se kennis. Die kennis waardeur die kerk gebou word, en dit is deur die Here liefde hê. Hy sê in Korinthe het kennis dikwels met hoovaardigheid gepaard gegaan, en daarom sê die apostel nou dat dit met liefde en met sensitiwiteit gepaard moet gaan. As iemand, ek wil dit herhaal by vers 2 en 3, meen dat hy kennis van iets het, het hy nog nie die kennis wat 'n mens behoort te hê nie. Maar as iemand God liefhet, ken God hom. Met ander woorde, die Here sal ook weet as daardie persoon ter wille van die liefde liewer iets laat omdat hy sy medemens hoër ag as homself, dan is dit vir die Here iets wat hom, wat die Here is, 'n glimlag om sy mond laat kry. Nou wil ek graag lees van vers 4 tot by vers 9, want dit is 'n lekker eenheid en dan gesels ons in groter detail daaroor. Wat nou betref die eed van vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Ons weet dat daar geen afgod in die hele wêreld is wat iets beteken nie. En dat daar ook geen god is nie behalwe een. En al is daar ook sogenaamde afgode, of dit in die hemel is of op die aarde, soos daar trouens baie is wat God en baie wat Here genoem word, is daar nogtans vir ons net een God, die Vader, uit wie alles is en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Maar nie almal het hierdie kennis nie. Daar is party van julle wat so gewoond is aan afgode, dat hulle nog altyd vleis eet asof dit offer aan 'n afgod is. Daardeur word hulle gewete wat reeds swak is, verder verswak. Wat ons eet, bring ons egter nie nader aan God nie. As ons nie eet nie, verloor ons niks nie. En as ons eet, wen ons niks nie. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die wat swak is, 'n aanleiding tot sonde word nie. Nou, liewe luisteraar, kom ons gesels nou hieroor, want nou het die apostel 'n baie eenvoudige, praktiese voorbeeld genoem vir die gelowiges, die Christene, daar in die wêreldstad Korinthe. Jy sien, hierdie woorde van die apostel is bedoel vir gelowiges wat nie daaroor bekommer is as hulle vleis dalk vooraf eers aan 'n afgod gewy was nie. Dit was vir hulle geen probleem nie. Al was hierdie afgode geen gode nie, en al was die heidense rituele leeg en sinneloos, wou die apostele laat verstaan dat daar ander mense is, meer sensitiewe Christene was, wat moontlik aanstoot kon neem. As hulle dus daarvan bewus was dat so iemand dit aanstootlik sou vind, moes hulle liewer bedagsaam wees teenoor daardie persoon en glad nie die vleis eet nie. Dit kan natuurlik tot die struikeling of val van medegelowiges lei, iets wat nie mag en behoort te gebeur nie. Jy moet baie mooi hierna kyk, liewe luisteraar, van Paulus laat die Korintiërs nou weer eens aan die woord kom. Hulle verduidelik nou die kennis waarvan hulle gepraat het, daar in die eerste vers net nou al. En dit kom daarop neer dat geen enkele afgod in die hele wêreld bestaan nie. Daar is net een God. Daar gaan dus geen mag of invloed van afgode uit nie, omdat hulle nie bestaan nie. Dit is die argument van hierdie ouens. En daarom sê hulle, is offervleis niks anders nie as doodgewone vleis, en dit kan dus sonder enige gewetensbeswaar geëet word. Daar is wel by die heidene die opvatting dat daar afgode is, en hulle word selfs deur die heidene God en Here genoem. Maar hulle, die Korintiërs, ken net een God, naamlik die Vader wat die oorsprong en doel van alles is, die een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie alles lewe. En daarom sê die apostel, stem ek saam met die sterk groep se uiteensetting oor die kennis. Die fout lê by hulle optrede. Die sterk groep besef nie dat die swakkes nog nie die volle insig het nie. Die sterk groep kom weer met 'n ander argument wat in die woorde saamgevat word in die 8de vers, wat ons eet, bring ons nie nader aan God nie. Dit beteken, liewe luisteraar, dat die eet van offervleis geen geestelike implikasies het nie. Dit is 'n doodgewone ete en dit kan jou nie in gemeenskap met 'n afgod bring nie, want die bestaan nie. Tot sover die woorde van die Korintiërs. Die fout wat hulle egter maak, is dat hulle meen dat kos vir almal dieselfde karakter het. En daar sien jy, liewe luisteraar, lê die fokuspunt. Mense die sterk gelowige aan die een kant en die gelowige, die Christen gelowige wat nog nie baie gegroei het nie aan die ander kant. En vir hierdie twee groepe het die vleis wat in die slaghuis geoffer is aan die afgode, dit het vir hulle nie dieselfde betekenis nie. Want die ou wat sterk is in die geloof sê, ag man, ek weet mos, alle vleis behoort aan die Here, ook al het hierdie ouens rituele daarop uitgevoer. Maar die jong gelowige, met ander woorde die een wat nog nie geestelik ver gevorder het nie, die apostel sê daardie ou, gaan dit nie so maklik verstaan nie. Maar nou, liewe luisteraar, noem my 'n volgende voorbeeld, hier van vers 10 tot by vers 13. En daarmee wil ek afsluit vandag, want dit is baie belangrik. As jy wat hierdie kennis het, in 'n afgodstempel gaan eet, en iemand met 'n swak gewete sien jou, sal het hom dan nie aanmoedig om die vleis as afgodsoffer te eet nie? Dan gaan die swakke verlore deur hierdie kennis van jou. En dit is 'n broer vir wie Christus gesterf het. Deur so teen die broers te sondig en 'n las op hulle swak gewetes te lê, sondig julle teen Christus. Daarom, en sy gevolgtrekking is nou baie belangrik, sê Paulus, as ek deur wat ek eet, my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broer se val veroorsaak nie. Nou, liewe luisteraar, hierso wil ek daarom my hoed, as ek nou hoeddraer was, dan sou ek nou my hoed hier baie, baie hoog wou lig vir hierdie apostel Paulus. Want nog 'n slag erken hy, dat hy saam met baie van die ander sterk geestelike sterk gelowiges die regte kennis het. En daarom ook die vryheid eintlik het om die vleis te eet, want hulle weet die vleis op sigself is nie sonde nie. Die vryheid, sê hy nou, moet egter nie so aangewend word, dat dit 'n medegelowige tot sonde doen bring nie. Dit kon maklik in Korinthe gebeur, is die apostelse argument, omdat die boustel van die tempels so was, dat mense van buite af kon sien wie deelneem aan die offermaaltye. As swakkes sien, die sterkes doen dit, dan moedig dit hulle ook aan om die vleis te eet en dan beswaar hulle hulle eie gewete. En so word die kennis en die vryheid van die sterkes die oorsaak dat die swakkes terugsak in die heidendom. Die sterkes sondig dus eintlik teen Christus. Hoekom? Omdat hy die swakke laat struikel vir wie Christus ook gesterf het. Kom ek sê dit andersom. Christelike vryheid, liewe luisteraar. Christelike vryheid beteken nie dat alles maar net toelaatbaar is wat jy en ek wil doen nie. Met ander woorde, ek wil amper vir jou sê, dit is nie ons lus. Dit is nie ons wil wat ons moet laat besluit wat ons gaan doen of nie. Ons moet iets anders in aanmerking neem. Dit gaan natuurlik nie oor die wette of die verdienste deur goeie werke wat ons Christenskap bepaal word nie, maar dit gaan en dit word bepaal deur die verlossing wat God aan ons gegee het. Jy sien, Christelike vryheid en Christelike verantwoordelikheid gaan hand aan hand. Ek wil altyd die ander persoon in gedagte hou. Die voorbeeld wat ek as Christen stel is baie belangrik, liewe luisteraar. Ons liefde moet dan ook ons verantwoordelikheid baie betekenisvol maak. As ek hierdie laaste paar versies in 2-3 sinne mag opsom, dan sou ek sê, Paulus vat eintlik sy antwoord aan die gemeente saam deur te sê wat hy self in dergelike omstandighede sal doen. Hy sê, ek sal nooit my vryheid so misbruik dat 'n geestelik swakker mens as ek daardeur tot struikel gebring sal word nie. Dit is nie die moeite werd, luisteraar, dat jou en my broer deur iets soos kos tot struikel gebring behoort te word nie. Ons moenie 'n ander een in 'n sielestryd laat beland deur eenvoudige goed soos kos of klere nie. En daarom wil ek graag 'n paar algemene opmerkings maak voordat ons tyd vir vandag uitgeloop het. Ons het gesien hier in Korintiërs 8, 1 Korintiërs 8, wat maar net 13 versies is, 'n baie, baie belangrike beginsel na vore kom, naamlik sterker Christene en swakker Christene, in die sin van, party het al ver geloop op die pad van die geloof, hulle het al baie geestelik gegroei, en ander het nog nie baie geestelik gegroei nie. Nou sê Paulus, vir die sterk gelowiges, hoe om op te tree teenoor die medegelowiges wat nou nie so sterk is nie. Hy gee ook terselfdertyd vir die swakker Christene raad, juist ten opsigte van hulle geestelike groei. En hy gee leiding aan leraars en leiers oor wat hulle optrede behoort te wees in situasies waar daar konflik is. Kyk nou byvoorbeeld na wat hy in hierdie gedeelte gesê het oor wat ek genoem het sterk gelowiges. Hy sê vir sulke mense, moenie hoogmoedig wees, omdat jy geestelik meer volwasse is as jou mede-Christene nie. Tree altyd in liefde en in sensitiviteit op, sodat jy nie dalk 'n swakker gelowige laat struikel nie. Maar miskien sê jy, broer Johan, maar ek is eintlik nou nog maar so 'n bietjie 'n swak gelowige. Ek het nog nie so ver gevorder geestelik nie. Jy voel dalk nog nie, liewe luisteraar, asof jy selfstandig en vry sonder ander gelowiges is ten opsigte van sekere dinge nie. Wees maar geduldig en bid, hoor, maar moenie ander mense dwing om hulle aan jou reëls te onderwerp nie. Jy sal hulle net aan bande lê as jy sou wou voorskryf hoe almal hulle behoort te gedra elke dag. Sorg dat jou oortuigings op God se woord gegrond is en nie net op jou eie gevoelens en jou eie liste en jou eie menings nie. Dit sou juis 'n aanleiding wees van gebrek aan geestelike groei. En dan 'n laaste opmerking of twee aan leraars en leiers. Mag ek vir jou 'n vragie vra? Is jy dalk 'n leier in jou omgewing? As jy 'n jong mens is, word jy gesien as 'n leier onder jou peergroep? Luister, dra die waarheid in die Here se woord sensitief en reg aan ander mense oor. Help ander Christene om te verstaan wat in God se oë reg is en wat verkeerd is in sy oë. Help hulle ook om in te sien dat hulle maar net ten opsigte van sekere dinge van mekaar mag verskil sonder om die eenheid te verbreek. Met ander woorde, kom ons help mekaar, liewe luisteraar, om vir mekaar te sê, hoorie, kom ons gun mekaar om te verskil oor hierdie punt, want hierdie punt waaroor ons nou wil beklei, raak regtig nie die kern van die evangelie nie. Maar kom ons sê vir mekaar, ons bly vriende. Met ander woorde, moenie toelaat dat potensiële probleme hand uitruk en verdeeldheid veroorsaak nie. Liewe luisteraar, alles hoef mos nie volmaak te wees vir ons om gelukkig te kan lewe nie. En almal hoef mos ook nie met jou saam te stem voordat jy gelukkig kan lewe nie, nie waar nie. Ons dink so maklik as 'n ander ou 'n ander mening het as ek, dan gaan daar nou spanning wees. Nee, liewe luisteraar, as 'n mens jou eie woorde toedraai in liefde, as 'n mens se hele optrede toegedraai is in liefde ook, dan is jy mos nie bang vir iemand anders se standpunt nie. Dan kan jy met iemand verskil al staan hy radikaal en diagonaal teenoor jou, reglynig teenoor jou. Maar dan bly ons nog steeds baie goeie vriende. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek sal ruimte laat vir mekaar. Juis ook in die tyd waarin ons lewe, luisteraars, waarin daar so baie sienings is oor so baie dinge. Maar laat ons tog altyd mekaar baie, baie goed vashou. Laat ons nie die ander ene iewers langs die pad verloor nie. En daarom wil ek graag baie sterk op hierdie positiewe noot afsluit vandag. Die vraag in Paulus se tyd was of vleis wat aan 'n afgod geoffer is, geëet kon word of nie. En sy antwoord is baie eenvoudig. Hy sê as jy geestelik sterk is, ver gegroei het al, dan sal jy weet selfs vleis wat aan 'n afgod geoffer is, is nie onrein nie. Dan kan jy dit gerus maar eet, want alles behoort aan die Here, so sê Psalm 24. Maar as jy sien daar is ander medegelowiges, mede-Christene wat nog nie sterk genoeg is sterk staan op hulle eie geestelike bene nie. Maar wat jy sal verstaan wat gaan nou aan as jy dan nou hier besig hou om 'n stuk vleis te eet wat geoffer is aan die afgode nie. Hy sê dan moet jy dit liewer nie eet nie. Omdat jy nie graag iemand anders in 'n geloofskrisis wil laat beland nie. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra? Neem jy genoegsaam geestelik swakker Christene in ag? Of doen jy maar net elke keer wat jy wil doen? Dit behoort nie so te wees nie. Tot volgende keer. Tot ziens.